5 ans yi bu jexé inshallah rabbi lepp lo xamné pamou nank ci problème foncier dina régler wu tan day nek lo xamanté lu ñuy continuer lay doon
kaddu yi lé di bayiku ci kiri soukéne jaxaté madame sok mi nga xamné ni mom lañu tab bëss niki tay ngir mu jité unité régionale de mise en œuvre bu Procasef di projet cadastre ak sécurisation foncière ci douane vallée bi ak ferlo bi
liggéey projet bi nak fi ci Grabou région bu Louga Saint-Louis ak Matam nekul pour joxé souf dañu ñëw pour jappalé leen régler problème foncier yi nga xamanteni mo amone à leur niveau régler aussi problème conflit yi nga xamanteni mo nékkone entre les éleveurs et les cultivateurs aussi jappalé commune ba ñu mën sen délibération yu mu nekk lo xamanteni lu gëna figé la parce que day nekk délibération bo xamanteni day and ak nicard ci côté ba and ak excès de plan cadastral bu woné limitation passé li nga xamanteni yépp mom lañuy délibérer
mom mu nara jité nak ben équipe bi ngank ay expert ak spécialiste manam ay nit ñu seeni xam xam match ci mirum foncier manam souf buñu sukkandiko ci cadre ki de coordinateur bu kurulu Procasef di mu Mohamadou Mustapha Dia
équipe bu opérationnel la ak spécialité yu bari dajé nañ ci amna li ñu wax wa sauvegarde environnemental ñi ngi ci biir communication ñi ngi ci biir ñi xam sen xam xam dafa nañ ci wal système d'information également ñi ngi ci biir
ki de adjointe bu gouverneur bu Ndar di Fatou Mokhtar Fall mom mi xamné né amna yaakar ci bilé projet di Procasef fi ci Ndar nga xamé ni bërna lu ñu fara némé ko ci ay ciow ci mbirum souf
ngir fexé nu mu gëna ñongalé li nga xamantene ni moy yorinu souf jappalé également état du Sénégal mu am li nga xamantene mom lañuy wax cadastre national manam fexé ba souf ci am identité am ñun nit amé cadastre am identité ba nga xamantene jafé jafé yi ñuy am ci walum souf xëccio bék ñaayo bi ci walum souf ak ciow yi muy jur yépp té parfois mu nekk lu dramatique ñu fexé nuñu ko wañé bu baaxa 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 baax
ki doon jokk ak yeen fi ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM.